დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაზეც შევჩერდით პარასკევს, რასაც ველოდებოდით, იმას თუ რა იქნებოდა მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შინაარსი. Да, იყო ეს გეგმა წარმოდგენილი ამ დღეების განმავლობაში არაერთი ანალიზი მოვისმინეთ სხვადასხვა საშუალებებით, სხვადასხვა მოსაზრება, თუ რა არის ეს დოკუმენტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი პარასკევს, სადამდე მიგვიყვანს, ან რას შეუწყობს ხელს, რას არ შეუწყობს და ასე შემდეგ. Იყო ბევრი კრიტიკაც. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც თვლის, რომ ამ ეტაპზევე არის მნიშვნელოვანი და საჭირო გადასახადების შემცირება, უბრალოდ აუცილებელიც. თავისი მოსაზრება მან რამ გარკვეული ხნის წინ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ბლოგის სახით წარმოადგინა, შეგიძლიათ იქ გაეცნოთ დაწვრილებით და დეტალურად ამ მოსაზრებას. ნაწილზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა დღევანდელ საუბარში, როგორც ყოველთვის 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ან შეგვეხმიანოთ Facebook-ზე, სადაც ახლა ჩვენი გადაცემის live stream-ი გადის. გაგაცნობთ სტატისტიკას ამ დროისთვის არსებულს, რაც შეეხება COVID-19-ის გავრცელებას საქართველოში. ზრდა არის, გარკვეულწილად ეს, როგორ ვთქვა, დაბრალდა უფრო აქტიურ ტესტირებას, თუმცა ბუნებრივია ტესტირებამ გამოავლინა ის, რაც არის. და დღეს პარასკევისგან განსხვავებით საკმაოდ ესეთი გაზრდილი რიცხვი გვაქვს, 486 არის საერთო რიცხვი დადასტურებული შემთხვევებისა საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა 159 გახდა და სამწუხაროდ ერთით გაიზარდა გარდაცვლილთა რაოდენობა, კიდევ ერთი პირი გარდაიცვალა, ვიდრე ჩვენ შევხვდებოდით დღეს ამ გადაცემაში. ასეთი არის სურათი დღეისთვის და მნიშვნელოვანი ამბავი დღეიდან არის ის, რომ დღეიდან იწყება შეზღუდვების მოხსნა. გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნა უკვე და დღეიდან დაშვებულია, დღეს დილიდან, მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება, ასევე ტაქსებით, ტაქსების ოპერირება. სრულად არის დაშვებული ონლაინ ვაჭრობა საბითუმოც და საცალოც, მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. ეს შეზღუდვები მოიხსნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ამ შეზღუდვების მოხსნა უკავშირდება, ეხება იმ ობიექტებს და დაწესებულებებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წესებს. ასევე იცით, რომ 15 აპრილიდან აკრძალულია 4 ქალაქიდან გასვლა და ამ ქალაქებში შემოსვლა. ეს არის თბილისი, რუსთავი, ბათუმი და ქუთაისი, თუმცა დღეს და ხვალ არის გამონაკლისის წესით დაშვებული ამ ქალაქებში შესვლა და გასვლა მხოლოდ და აქედან გასვლა მხოლოდ ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. ეს დაზუსტება იყო მიცემული იმისთვის, რომ თუ და დანარჩენ შემთხვევაში უკვე ხვალის შემდეგ რჩება ისევე შეზღუდვა, ჩაკეტილია ეს ქალაქები. მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს გაგებული ეს დაშვება. აქ არ არის, როგორც ჩანს, ლაპარაკი მისვლა-მოსვლაზე ამ ქალაქებში. უბრალოდ თუ კი ადამიანებმა დატოვეს ან პირიქით შევიდნენ ამ ქალაქებში სადღესასწაულოდ, შეუძლიათ ახლა დაუბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ თუ სამუშაო ადგილებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერს. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი იყო მოლოდინი და საკმაოდ ხანგრძლივიც მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიმართ, რომელიც იყო წარმოდგენილი, მოიცავდა რამდენიმე ეტაპს და მოიცავდა სხვადასხვა მიმართულებას, შეიძლება ასე ითქვას. იყო, არ ვიცი, ნიშნულოვანი და საყურადღებო, ასე ვთქვათ, გზავნილები და სხვადასხვა ადრესატი ყავდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ნიშნულოვანი ნაწილი იყო სოციალური ნაწილი, რაც გარდაუვალი იყო ალბათ. და საინტერესოა ძალიან როგორ შეაფასებდით თქვენ იმ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა ბიზნესს. მე მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს უკვობთხარი, რომ ასე ვთქვათ, თქვენი მოსაზრება, ვიდრე გარკვეული ხნით ადრე, ვიდრე ეს გეგმა იქნებოდა წარმოდგენილი, თქვენი მოსაზრება იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი ამ ეტაპზე იმისთვის, ეკონომიკისთვის, თქვენ წარმოადგენთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეუძლიათ გაცნობა ამ მოსაზრებისა, დეტალურად ვრცლად გაქვთ ჩამოყალიბებული, ძალიან საინტერესო არის და ვურჩევ ყველას, რომ ნახოს. დავიწყოთ თავად ამ გეგმის, წარმოდგენილი გეგმის შინაარსის შეფასებით. რა იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო და რამდენად თვლით, რომ ეს არის, ბუნებრივია, ეს არ არის საბოლოო და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ყველაფრის მომცველი, ამ ეტაპზე მაინც რა სიგნალები იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო?
ჩემი აზრით, პირველ რიგში ვიესალმე ჩვენ მაყურებლებსაც და მსმენელებსაც. ჩემი აზრით არ შეცდა ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ამ წარმოდგენილ პროგრამას, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახავს ეს დაწერილი სადმე, დეტალებზე ამის გამო რთული იქნება კიდევაც კამათი, იმიტომ რომ ალბათ ეს ყველაფერი გამოჩნდება იმის შემდეგ, რაც გამოჩნდება საბიუჯეტო ცვლილებები, იმიტომ რომ საბიუჯეტო ცვლილებებმა დაგვანახოს საგადასახადო მხარესაც, შემოსავლების მხარესაც და ხარჯების მხარესაც, რითი აპირებენ, თქვათ, ოპერირებას, ხომ?
დიახ.
და აქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ დავინახეთ, ჩემი აზრით, უფრო სწორია ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს უფრო საარჩევნო პროგრამას გავდა, ვიდრე თქვათ ამ მდგომარეობაში რა უნდა გააკეთოს თავრობამ, რომ ორი დიდი მნიშვნელოვანი ამოცანა გადაწყვიტოს. მე სიმართლე თქვა, არც ერთი ამოცანის გადაწყვეტის რაიმე გზა არ დამინახავს. ეს არც იყო ალბათ მოსალოდნელი იმ კუთხით, რომ მე ადრეც თქვენთან, თქვენ რადიოსთან პირველ ინტერვიუში ვთქვიდიოთ, რომ ალბათ თავრობა ელოდება საერთაშორისო დონორებს, ისინი შესთავაზებენ, იმიტომ რომ ამ ცელწერილში მე ახსენე კიდევაც ის, რომ თავრობას თავის ფული არ აქვს. ამ შემთხვევაში რაზე უნდა გაითვალოს იმის დანახვაც კი შეუძლებელია, ამიტომ მისი კრიტიკა ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით არასწორია, იმიტომ რომ ობიექტურად თავრობას დღეს არ შეუძლია დაითვალოს რა რესურსებს ფლობს იმისათვის, რომ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ამიტომ არის, რომ აგვიანებს ალბათ პასუხს, რომ რაღაცნაირად შეძლოს, ვთქვათ, იმ მდგომარეობაში გარკვევა, რა სპირდება საერთაშორისო დონორთა, ვთქვათ, მხრიდან მსოფლიო, ხო? ამიტომ ეს ხარე ცხადია, რომ ობიექტურია, თუმცა სუბიექტური არის ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. ყველაფერი უფრო გავდა აქედან გამომდინარე იმას, რაც მათმა კრიტიკოსებმა, პირველ რიგში ოპოზიციამ ისაუბრა, რომ ეს უფრო გავდა საარჩევნო დაპირებებს. ეს არ მარტო იმ თვალსაზრისით არის ასე, რომ იქ ბევრი დაპირება წდება ზუსტად არჩევნების შემდეგ. ეს თქვა საეჭვო ცხადია ნებისმიერ ადამიანისთვის იქნება და მთავრობას ალბათ არ გაუკვირდება, რომ ეს ასე მოხდება, როგორც არ უნდა სვანაირად ისაუბრონ. ასევე ჩემი აზრით იმდენად გაფანტული არის ეს დაპირებები სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე, რომ ისე ჩანს, თითქოს რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დამოკიდებულება უნდა შექმნან მთავრობაზე, მათ შორის არა მარტო იმათი, ვისაც სინამდვილეში ახლა უჭირთ, არამედ იმათიც, ვისაც შეიძლება საერთოდ არ უჭირს და რაღაცა გეგმებს ადგენს უკვე იმისი, როგორ უნდა დაიწყოს ამ თავისი ბიზნესის რესტარტი, როგორ დააბრუნოს თანამშრომლები სამსახურში და როგორ დააბრუნოს, რაც მთავარია, მომხმარებლები საკუთარ კომპანიისთვის. მაგრამ თუ მას ამხელა რაღაცებს შესთავაზებენ, მან შეიძლება გადაიფიქროს იმაზე ფიქრი, როგორ ააწყოს თავიდან ბიზნესი, როგორ მოახდინოს თქვა წარმატების კესვლა ისე. და დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ როგორ ჩადგეს რიგში მათ შორის, ვინც ახლა დაელოდებან მთავრობის რაღაცა დონაციებს და დახმარებებს.
ასეთი მომხიბვლელი იყო ვითომ?
ეს დონაცი. ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან გაჟღერებულმა ძალიან ბევრმა თქვათ ლამაზმა იდეამ შეიძლება ვიღაცებისთვის შექმნას ასეთი ატმოსფერო, რომ მოდი დაველოდოთ, იქნებ 100 ძლევიან, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრებები, რომელიც თქვენთანაც გამოაქვეყნე და ინგლისურადაც ვთარგმნე და გამოქვეყნებულიც არის ალბათ უკვე უცხოეთში, ეს მოსაზრები არ არის ქართული საქართველოსთვის უნივერსალური. ეგ მოსაზრები ჩემი აზრით ყველა ქვეყანას გამოადგება იმისათვის, რომ ახლა დაინახოს რა არის უფრო პრაგმატული გასაკეთებლად და არა ის, როგორ აყვეთ ემოციებს და ემოციების საშუალებით მართოთ ჩვენი ეკონომიკა ამის შემდეგ. ახლა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ პრაგმატულები ვიყოთ. შეიძლება სხვანაირად ეჩვენებოდეს, რომ ჯობია ჩვენ პირველ რიგში ემოციები დავაწყნაროთ, ვიდრე პრაგმატული ნაბიჯები გადავდგათ, მაგრამ ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ამისი ფუფუნება არ არსებობს ჩემი აზრით. რომ ეს ბიუჯეტის ის შემოსავლები, რომელსაც მთავრობა ელოდება, არ ეყოფა ალბათ არც ერთ იმ პროექტს, რომელიც დასახელდა. და მით უმეტეს, თუ ჩვენ არ მიმართეთ იმ ღონისძიებებს, რომ ეკონომიკის გაჯანსაღება სწრაფად შევძელით, შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს ფული, საერთოდ არ არსებობდეს ფული, არაფრისთვის არ არსებობდეს ფული. ამიტომ მე მგონია, რომ გაჯანსაღება უფრო მნიშვნელოვანი გზა არის, ვიდრე ახლა დახმარებებზე ორიენტაცია. და მათ შორის მე იმ წერილში თქვი იმის შესახებაც, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებლად მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დახმარებებზე ვიქნებით ორიენტირებული, საერთაშორისო დახმარებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაშინ ინვესტორებს არ ექნებათ მაინდამაინც მომხიბვლელი შეხედულება საქართველოზე. ისინი ფიქრობენ, რომ ის ქვეყანა კი არ არის, რომელიც ახლა ნაბიჯებს დგამს იმისათვის, რომ ინვესტორები მოხიბლოს და მიიზიდოს, არამედ ეს ქვეყანა ახლა დგავს ნაბიჯებს, რომ მოხიბლოს დონორები, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული მიცეს ამ ქვეყანას. თუ საჭიროა, მე იმასაც განმარტავ, რატო არ მგონია, რომ დონორების ფული საქართველოს საერთოდ უშველის, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მითოლოგია არსებობს და შემიძლია ცალკე წერილის კი უკვდავო.
მესმის, აუცილებლად ამაზეც მეტს მოვისმენთ. მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, ერთ რამეში თუ ეთანხმებით ხელისუფლებას, რომ ეს სოციალური, ესე ვთქვათ, დაპირებები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარდაუვალი იყო. რატომ აპირისპირებთ პრაგმატიზმსა და რატომ ხედავთ ასე, რომ ეს ემოციების დასაწყნარებელი, ასე ვთქვათ, დაპირებებია და ნაბიჯები, რომლების გადადგმასაც აპირებს მთავრობა?
მე არ ამგონია, მთავრობა ერთადერთი ვინმეა, ვისკენაც ხელი უნდა გავიშიროთ ამ შემთხვევაში. მთელი ქვეყანა ვთქვათ მომზადდა იმისთვის, რომ ამას ელოდებოდეს ყველა, რომ ახლა მთავრობა რაღაცა ჯადოსნურ ჯოხს დაიქნევს და მოაფრქვევს ფულს ყველასთვის, ვისაც დახმარება ჭირდება. ეს მგონია, რომ მცდარი გზა არის იმ კუთხითაც, რომ უნდა შევძლოთ ჩვენ ამის გარდატეხა იმისკენ, რომ დავიწყოთ ფიქრი დოლარის შექმნაზე და არა თქვა დოლარის განაწილებაზე. ეს დოლარი შეიძლება აღარ დაგვრჩეს ჩვენ გასანაწილებელი, ეს არის პრობლემა. და ამიტომ მე მგონია, რომ ნებისმიერი მხარე, რომელიც ახლა მთავრობას გააკრიტიკებს, ალბათ უნდა უთითებდეს იმას, ზუსტად გაჯანსაღების პროცესი როგორ უნდა დაიწყოს და არა მხოლოდ იმას, როგორ მოახერხოთ ფულის დარიგება ყველასთვის. მე მგონია, რომ ამას მაინც ვერ შეძლებს მთავრობა, ვერც დონორების დახმარება. საერთაშორისო გაიელო ამ ინფორმაცია, მაგრამ ყურადღება მაინდამაინც არ იქნა მიქცეული ჩემი აზრით. იმ ფაქტზე, რომ ეს დახმარებების ნაწილიც ალბათ საქართველოს არ თქვათ არ მოაზვავდება წელსვე. და თუ მოხდა ის, რაც პრემიერ-მინისტრმა დაპირდა საქართველოს, რომ 3 მილიარდი დახმარება იქნება, რომელიც მე აღმოჩნდა თურმე ვალებია და არა მაჩუქარი ფული, მაშინ ეს ფული მოვა ნელ-ნელა და თანაც მოვა მრავალი წინაპირობით. მე მგონია, რომ სწორია ამ წინაპირობების დაყენება იმ მათი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ მაგალითად წინაპირობები დააწესონ მხოლოდ საქართველოსთვის, მათ წინაპირობები უნდა დააწესონ მთელი აფრიკისთვის და ზოგიერთი აზიური ქვეყნებისთვის და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნებისთვისაც, რა შემთხვევაში და როგორ მიიღებენ ისინი ამ ფულს. თუ ამას არ დააყენებს, ეს ფული უბრალოდ გაიფლანგება და არაფერი შედეგი არ იქნება. ამაზე არის ალბათ ორიენტაცია და თანაც მათ უნდა თქვენ დაინახონ ალბათ ასე მგონია თქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რომ ამას მოყვება ასევე სხვა მოქმედებებიც, რომელიც გადაიყვანს ხელისუფლებას და მათ შორის ფისკალურ სისტემას სხვა რელსებზე, რომ ის გახდეს თვითმყოფადი რაღაც მომენტში და არა ის, რომ მუდმივად ჩამოეკიდოს ამ თქვა დახმარებების და საერთაშორისო ვთქვათ სესხების სისტემა.
თუკი ეს ასეა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მაშინ რატომ არის, რა არის ცუდი დონორების ფულში, მოდით ასე ვიტყვი და უბრუნდეთ იმას, რისი თქმაც სურდა. თუკი პირობები ახლავს თან და სწორედაც იმის დანახვა სურს დონორს, რომ ეს უბრალოდ გასაფლანგი და დასარიგებელი ფული არ არის, ასე ვერც იქნება ბუნებრივია.
ხო, ჩვენ ახლა ბოლო წლებში ძალიან ხშირად შევესწარით ამას. ეს იყო უკრაინასთან დამოკიდებულებაში, ეს იყო საბერძნეთთან დამოკიდებულებაში, როდესაც ევროკავშირის და თქვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა მოთამაშეებიც, ასე ვთქვათ, ისინი ყველანი ცდილობდნენ, რომ არა მარტო დახმარებოდნენ, არამედ საკმაოდ მკაცრი პირობები წამოეყენებინათ ამისთვის. და ეს იძლევა მაგის ვარაუდს, რომ ისინი ამ პირობებს ამოაყენებენ. მაგრამ მეორე მხარე არის, ეს პირობები თვითონ არ წარმოადგენს და მე ამაზე თუ გადავალთ, მაშინ მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ უკრაინაში ბოლო ჩემი ვთქვათ მოგზაურობის დროს კონფერენციაზე ვესწრებოდი.
დიახ.
და იმ კონფერენციაზე ვთქვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაბიჯი უკრაინას რაც უნდა გადაედგა, ის იყო, რომ გათავისუფლებულიყო დონორების ვთქვათ დონორებზე ორიენტაციისაგან და უფრო ყახე სიტყვებით გამოიყენე. ახლა მე არ მინდა რომ ეს ყახე სიტყვები ახლა აქ ვახსენო, იმიტომ რომ რაღაცა მოქმედებებს ვაპირებ და მანამდე არ მინდა ყახე სიტყვებით გამოყენება, მაგრამ გარწმუნებთ, იმ დარბაზში მე საერთოდ დამსწრე ვიყავი და არა სიტყვით გამოსვლელი, მაგრამ იქ სიტყვით გამოსვლელი სხვები იყვნენ და მიდიოდა ძალიან წყნარად ეს კონფერენცია. და მე როდესაც თქვი ამის შესახებ, რომ საჭირო იყო გადახედო ამ პოლიტიკის უკრაინის მიერ, მთელი დარბაზი ფეხზე ადგა, ტაში მე დამიკრა და არა იმ გამოსვლელებს.
ვინ იყო დარბაზში, ბანოგია?
დარბაზში იყო მაგალითად ის ლიეტუველი ყოფილი მინისტრი ეკონომიკის და მსმენელები.
ტაშის დამკვრელი ვინ იყო თქვენ?
სხვადასხვა ექსპერტი და პოლიტიკოსები, რომლებიც შეიკრიბნენ იმის შესახებ, განეხილეთ უკრაინის პრობლემები. სამწუხაროდ მეტი შესაძლებლობა აღარ მომცემია, მე უკრაინაში ვიყავი და გონია, რომ ძალიან ბევრი ილუზიებით იკვებება უკრაინა და ამიტომაც ვერ გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან და მე არ მინდა რომ ეს ილუზიები საქართველოსიც დავინახო, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ამ ილუზიებით ცხოვრებას რაღაც მომენტში შევეშვით და ისე უკან ბრუნდებით. ეს ილუზიები კარგად გვახსოვს ჩვენ შევარდნაძის დროს, ეს გვიყვარს ხოლმე ამის გახსენება, შევარდნაძის დროს რაღაცა საოცრება ხდებოდა, ხო? ერთი საოცრება ის იყო, რომ შევარდნაძე როგორც გლობალური ლიდერი ერთ-ერთი, იმ დროს ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო, ადვილად აღწევდა იმას, რომ დონორებისგან პატარა-პატარა დახმარებები მიეღო და ყოველ კვირას ფაქტიურად ვიცხადებდა, რომ აუ, 10 მილიონი მოქცა ევროპის ფირმა, 20 მილიონი მოქცა ვიღაცა. ასე იყო, ხო, ახლა ჩვენ ამისკენ თუ წავედით, დამამისგავსებით უკრაინას სამწუხაროდ,
სასწაული
რომელიც
ხდებოდა ბრძანით, სასწაული ის იყო, რომ ეკონომიკაში არაფერი არ ხდებოდა სინამდვილეში.
რა თქმა უნდა, არაფერი არ
ხდებოდა. ეს იყო მთელი სასწაული.
ვერ ავიდე ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა იმ პოლიტიკაზე, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვეტარებინა. ზუსტად ამაზე მიუთითები უკრაინასაც, რომ უკრაინის გადარჩენა იყო უკრაინული, თქვათ, საზოგადოების მიერ წარმოშობილი პასუხისგებლიანი პოლიტიკით. ამიტომ ჩვენ კიდევ პასუხისგებლობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც შეგვაძლებინებს, რომ შევიცვალოთ რელსები და გადავიდეთ განვითარებაზე ორიენტირებაზე და არა დახმარებაზე ორიენტირებაზე.
და თვლით, რომ ახლა არის ეს დრო?
რა თქმა უნდა, ახლა ზუსტად ასეთი დრო არის, რომ ჩვენ პრაგმატულად უყუროთ ამ ყველაფერს და არ გავხდეთ ჩამოკიდებული დახმარებაზე. და ამასთან ერთად მე ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომელიც ხშირად არ გახმაურებულა და ალბათ ჩემნაირი ხალხი თუ ისაუბრებს მაგაზე, თორემ ამაზე არ უყვართ საუბარი მაინდამაინც. შეიძლება ბევრს თვითონ თქვა იმდროინდელ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს ეჩვენება, რომ 2008 წლის 2009 წლის კრიზისი და საქართველო იმიტომ გამოვიდა, რომ 5 მილიარდი მოქცეს, მაგრამ ეს არის ილუზია. ამას პირველად თვითონ შეიძლება, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს არის ილუზია. ჩვენ გამოვით იმ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ სწორი რეფორმები იქნა გატარებული საქართველოში. და ჩვენ თუ ამ სწორ რეფორმებს ახლა უკან დავაბრუნებთ ყველაფერს, მე მაქვს ეჭვი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მაინდამაინც თვალში არ მოსდის ბევრი ის რეფორმა, მაშინ ჩვენ შევალთ ისევ იმ წრეზე, როდესაც ჩვენ გვექნება პრობლემები, ისინი რაღაცა დახმარებას მოგცემენ, მე ისევ გაგვიჩნდება პრობლემები, ისე დახმარებას გავიწევენ და ვერასოდეს ვერ გამოვთ ამ წრიდან. აქედან გამოსავალი არის პასუხისგებლობის აღება ჩვენს ქვეყანაზე და სწორი პოლიტიკის განხორციელება და არა ისეთი, თქვათ, ილუზიების შექმნა და ისეთი პოლიტიკის შექმნა, რომელთაც ჩვენ დამოკიდებული გახდებით დონორებზე.
ბანოგია, აი ეს მთლად განულება რამდენად სწორი არის იმ 4.5 მილიარდის როლისა. იმის გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა თქვენი აზრით გამოსვლა სწორი რეფორმები და რას გულისხმობთ კონკრეტულად, რახან 2008 წლები გავიხსენეთ?
მე გულისხმობ იმას, რომ
რას იზამდნენ რესურსის გარეშე,
ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო დახმარების სახით პირველივე წელიწად და მაგან მაგფულმა მოახერხა ის, რომ დაგვაბინავებინა ათობით ათასი ადამიანი ტოლვიტი. ჩვენ მადლობა вот, რა თქმა უნდა. თუმცა ამავე პერიოდში მე მახსოვს უბრალოდ, რომ ჩვენ თუ შემოთავაზებული ფული მხოლოდ და მხოლოდ 2008 წლის დეკემბერში დამტკიცდა საავადმყოფო ფონდის მხრიდან და მანამდე ჩვენ არ ქონია რაღაც კატასტროფული პრობლემები, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოებული სწორი პოლიტიკის გამო მე ამაში ძირითადად
დიახრასკულის
ხო? საფურება იყო კახაბენდუკიძის, რომელმაც სწორი რეფორმები ჩაატარა.
რანაბიჯებს გულისხმობს ბადნოგია?
რანაბიჯებს და წინა 2 წელიწადი მინიმუმ ორნიშნას დაქონდა ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ დაომარტივეთ ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოში, შემოწირეთ გადასახადები და შემოწირეთ რეგულირებები ამ ეკონომიკაში.
ეს იყო მანამდე, ხო?
კი, მანამდე იყო 2008 წელი ჩვენ კარგად დავიწყეთ 7 პროცენტი თუ 8% დაიღო პირველ 7% დაიღო პირველ 8 თვეში და შემდგომში ომი იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ წამოგვიწევდა გლობალური კრიზისი და ესე მარკეტ არ გაგრძელებოდა ყველაფერი სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე პერიოდში მე მახსოვს ზუსტად, რომ 500 მილიონი ევრო ბონდი გაყიდა საქართველოს მთავრობამ და შემოვიდა 500 მილიონი ევროს რეალური რესურსი, რომელიც დაუხარჯავი იყო და წლის ბოლომდე არც დაუხარჯავთ ეს ფული და შემდეგ წელსაც კი გადავიდა როგორც მახსოვს ეს ფული. და საქართველოს რათავარი საქართველოს მიღწევა, რომელიც შეიძლება ბევრმა არის ის ამის შესახებ, 2004 წელს საქართველოს ბიუჯეტი ხარჯავდა თავის 10% იმაზე, რომ გაესტუმრებინა საერთაშორისო ვალდებულებები. 2008 წლისთვის ეს წილი ბიუჯეტის, რომელიც ხარჯება საერთაშორისო ვალდებულების გასტუმრებაზე, 1.5%-ზე ჩამოვიდა. 10-დან 1.5%-ზე ჩამოვიდა. შემდგომში ეს გაიზარდა, მართალია, 3%-ამდე ავიდა, მაგრამ სწორი პოლიტიკის გატარების გამო ეს შემდგომში ისე 2%-ამდე შემცირდა. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. ამის თქმა, რომ ჩვენ საერთაშორისო დახმარების გარეშე ვერ გადარჩევოთ, ჩემი აზრით გაზვიადებულია სრულწირე. რაც თავარია, ჩვენ გვქონდა რესურსები, მთავრობას ჰქონდა მაშინ საკმაოდ სერიოზული რესურსები, რომ ისინი გამოეყენებინა, და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ამ დონორულმა დახმარებამ შეამცირა საქართველოს რეფორმების სიჩქარე. და ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი მოგვეგო ამ რეფორმების დაჩქარებით, კიდე მეტი დაჩქარებით, ვიდრე იმით, რომ ჩამოკიდებულიყავით ამ
მანოგე, მე მაქვს კიდევ აი კითხვები სწორედ თქვენს ამ შეხედულებაზე კიდევ, მაგრამ მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
დილამ შვიდობისა, გავაწერნინა.
გამარჯობა
თქვენს თომარს. მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული ვარ, არაჩვეულებრივი პიროვნება არის და ძალიან ჯანსაღად და თანამედროვედ უყურებს ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და რაც შეეხება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას. მე მაქვს ორი კითხვა. პირველი, ეს შეეხება უშუალოდ ხომ არ არის ეს მორგებული პირდაპირ საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდამდე ერთი თვით ადრე წყდება ეს დახმარება, ანუ არჩევნების პერიოდამდე ამ ადამიანებს მოიბავენ, ქართული ოცნება მიიბავს, ხოლო იმ ერთ თვეში უკვე დაუნიშნავს რა ვქვია, როგორც ასე ვთქვათ პროპაგანდისტებს და როგორც ასე ვთქვათ პარტიის წარმომადგენლებს, გაუგრძელებს ხელფასებს, ანუ მიიბავს ამ ადამიანებს და უფრო ინიციატივას და უფრო უსაქმურებს და უმაქრიცებს გახდეს ამ ადამიანებს. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. მადნობია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს პროცესი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, როდესაც შეეხეთ 2008 წლის კრიზისს და როდესაც ეხებით ეხლანდელ კრიზისს, საქართველოს მთავრობას შეუძლია თუ არა, აქვს თუ არა იმის შესაძლებლობა? არ გულისხმობ მე მხოლოდ ფინანსურ, გულისხმობ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და პოლიტიკურ ნებას, რომ გაუმკლავდეს ამ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც ამ დაავადების გავრცელების შედეგად შეიქმნება ქვეყანაში და მსოფლიოში. მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არ დაზარალდება, მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა ზიანდება და ის დახმარებები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, მთელი პირობებით, იმ პირობებს შეასრულებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება და მისცემენ თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ისინი იმ დახმარებას, რომ ასე ვთქვათ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? და მე არავითარ შემთხვევაში არ ამბობ ხედველობაში, რომ მხოლოდ მათი დახმარების შედეგად. როგორ ფიქრობთ თქვენ, გადასახადების შემცირება შეუწყობს თუ არა ხელს, რომ ბიზნესმა უფრო გააქტიუროს თავისი ასე ვთქვათ საქმიანობა და უფრო მიმზიდველი გახდეს საქართველოს ეკონომიკაში ბიზნესის გულის დაბანდება, ვინემ სხვა ქვეყნებში?
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ გიარ, საიდან დავიწყოთ, თავიდან თუ ბოლოდან?
ხო, მე ბოლო კითხვაზე ალბათ თქვენ ნინო გაიც პასუხიდან ჯობსის სტატია წაიკითხეს, იმიტომ რომ ზუსტად
გადასახადების შემცირებას რაც შეეხება. დიახ, აუცილებლად თვლით ამას, კი ბატონო.
კი, მე ვთვლი, რომ გადასახადების შემცირება არის ერთადერთი რაღაცა პრაქტიკულად, რაც პროაქტიურად შეუძლია მთავრობამ აკეთოს ახლა, იმისაც, რომ ბიზნეს ხელი შეეწყოს. იმიტომ რომ მაგას არ ჭირდება რესურსი. გადასახადების შემცირება შეიძლება გამოაცხადო და მეორე დღიდან ამოქმედეს ეს და არ ჭირდება ამას რაღაცა ბიზნესის მხარეს არაფრის კეთება არ ჭირდება. ხოდ რაც შეეხება ნებისმიერ სხვა პროექტებში ჩართვა და კრედიტების გაცემა და დახმარებების მიღება ბიზნესის მიერ, ამას შეიძლება უამრავი პროცედურების გავლა, რომლის პროობაში აღმოჩნდება არა მარტო ის ბიზნესები და დამოკიდებული გახდება აქედან გამომდინარე თავრობაზე, რაც სწორად ამ ბატონმა და მეც აღნიშნა მაგას, რომ ეს წარმოდგენილი თქვა
ეთანხმები თანუ ამ პირველ
ნაწილში თავრობის წარმოდგენილი პროგრამა პირდაპირ მიაბავს ათასობით ადამიანს და ბიზნესებს თავრობაზე, ხო? ეს იქნება კატასტროფა საქართველოსთვის. არ მგონია რომ ამაში იყოს რაიმე სწორი გამოსავალი. მე მაგალითად ბატონს უსურვებდი რომ წაიკითხოს ასეთი რაღაცა დაწერა გერმანიის მთავარმა ვირუსოლოგმა, რომ ლიდერის, კარგი ლიდერის დამახასიათებელი თვისება ახლა ის არის, რომ არ გამოიყენოს არსებული სიტუაცია პოლიტიკური შესაძლებლობების შესაქმნელად, ასე ვთქვათ. ან ის საუბრობს მერკელზე, რომელმაც ჩემი აზრით ყველაზე ჩანსავი, თქვა, ხლა არ ვიცი მე ავსტრიაში ზუსტად რა ხდებოდა, მაგრამ ევროპაში ყველაზე ლამაზად ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რაც გერმანიაში მოხდა. და მგონია რომ გერმანიისგან მაგალითად ის უნდა ვისაუბროთ, რომ საერთოდ არ ყოფილა ესე პოპულისტური დაპირებები და პოპულისტური რაღაცა, თქვა, მოქმედებები თავრობისგან, არამედ იყო ძალიან კაფიო, მკვეთრი მოქმედებები ჩვენ თავრობისგან. ალბათ ყველაზე მეტად ამას ველოდებოდით, რომ კაფიო მოქმედებები იქნებოდა თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით და თუნდაც ეკონომიკის მიმართულებით. იმდა ჯანდაცვის სფეროში მაგალითად მე ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაცა საბჭოთა ტრადიცია გავავიძელეთ ჩემი აზრით, რომ რაღაც უამრავ ინფორმაცია დამალული არა მარტო ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ ცნობის მოყარეობა ამოძრავებს, რომ იცოდნენ რაღაცეები, არამედ ექსპერტებიც ფიქრობენ იმას, რომ ბევრი რამე ვერ გაიგეს რა ხდება. ახლა მე არ ვიცი ეს ექსპერტები რამდენად მაღალი კვალიფიკაციის არიან და რამდენად კარგად ეძებენ ამას, შეიძლება ვერ ეძებენ მაგალითად და ვერ პოულობენ მაგალითად. მაგრამ რანაირად დავიჯერე, რომ ვერავინ ვერ იპოვა ის ინფორმაცია, რასაც ეძებენ და ხშირად ისმის ტელევიზიაში.
რას გულისხმობს კონკრეტულად რა ნაწილს ინფორმაციის?
რას გულისხმობს და თქვა რას ეყრდნობა?
დაგაკლდა შეფასება იმ მდგომარეობას, რაშიც ვართ?
ხო, რას ეყრდნობა თავრობის გადაწყვეტილებებს, თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით, მაგალითად ის, რომ ტესტები არ კეთდებოდა და არ დავიწყოთ დროულად, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგალითად თუ კოთ ითולה რომ გერმანიაში მდგომარეობა კარგად სწრაფად წავიდა, ინგლისში ითולה რომ არ წავიდა, ხო? და ინგლისში თუ რამე დაგვიანდა ეს ტესტები. ახლა ჩვენ
ხო არა მხოლოდ ინგლისში, სხვათა შორის, დიახ, დიახ.
არა მხოლოდ ინგლისში, ხო? მე გულისხმობ ახლა სტატიას, რომელიც გამოაქვეყნა გერმანიის თავმა ვირუსოლოგმა გუშინ დოიჩეველეზე, ხო? ზუსტად მე გულისხმობ იმას, რომ თუ მთავრობას ჰქონდა კაფიო, თქვათ, მიზეზები იმისი, რომ არაკეთებდა ამას, ხო, მაშინ და გვითხრა სამის შესახებ. თუნდაც ის, რომ თქვათ, დაგვიანდა, იმიტომ რომ დაგვიანდა შემოტანა ან ტრანსპორტირება, რაღაცა კონკრეტული პრობლემებია, შეიძლება ვიღაცა ამაზე გაბრაზდეს და გააშაყიროს ან გააკრიტიკოს ან რაღაცა, მაგრამ ჩვენ უფლება აქვს, მაინც ვიცოდეთ ამის შესახებ, რატომ ხდებოდა ეს და არა ის, რომ ჩვენ ვისხდეთ სახლში და მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ჩვენი ისინი ქონდეს თქვათ მოსაზრებები და ბუზღუნებდეთ ჩვენთვის, რომ აუ ნეტა რატო
არა არ უნდა ბუზღუნებდეთ, იმაზეც უნდა გქონდეს ალბათ უფრო კონკრეტული პასუხები. მე მგონი შესაძლებელია რა რიცხვებში კონკრეტულად რა განიცადა უკვე საქართველოს ეკონომიკამ, იმით რომ ამდენი აქტივობა გაჩერდა, იმით რომ ამდენი ადამიანი დარჩა უსამსახუროდ, იმით რომ ამდენი რამდენად შემცირდა ეს თქვათ საბაზრო ურთიერთობები, რაც აჩვენებს სიცოცხლეს ეკონომიკის მსმენელის. მეორე კითხვას მინდა მიუბრუნდე, კიდევ ერთი გველოდება ბატონო გია და ამიტომ ჩაგეჭერით. ორი კრიზისის შედარებას მიადგა ისიც 2008-ისა და ახლანდელის და აქვს თუ არა პოტენციალი შესაძლებლობა ხელისუფლებასო ინტელექტუალურზე გააკეთა ასევე აქცენტი იმისთვის, რომ ერთი თქვათ შეასრულოს თუნდაც ის პირობები, რასაც დონორები აყენებენ და რომ მიიღოს მართლაც ეს დახმარებაო. და მეც მაქვს ამ შედარებასთან დაკავშირებით ჩემი სხვა შეკითხვა, გისმენთ?
ხო, ახლა მე IQ არ გამიზომია, რა თქმა უნდა.
ხო, მესმის, ხო, აქ.
თუმცა ზოგიერთი მათგანი, რა თქმა, სიმართლე ხშირად არის კრიტიკის ქვეშ, რომ რაღაცა არასწორად იქცევა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ამას ჭირდება სერიოზული, თქვა, გამოცდილება არ მარტო მოქმედებების, რა ჩვენ თავრობას ხერათ აკლია, იმიტომ რომ ბოლო 8 წელიწადში მაინდამაინც მოქმედებებით არ გამოირჩევა ეს თავრობა, არამედ ისიც, რომ კარგად იცოდეს სამყარო როგორ არის მოწყობილი. აი ამაში ჩემი აზრი ძალიან სუსტია ჩვენი თავობა და მას ეჩვენება რომ დედამიწა საქართველოს გარშემო იტრიალებს რახან ისინი რაღაცებს თქვათ იტყვიან და ყველა
არ ვიცი ხო რამდენად გულწრფელად ასე თვლიან ხო არ ვიცი ამის გაზომა მე გამიჭირდება შეიძლება ამბობდნენ მაგრამ
თუ ვიღაცას მოეჩვენოს ეს რომ ასე არის რომ ყველაფერი კარგად არის და ახლა მე Facebook-ს არ ხმარ მაგრამ გამიგონია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს რომ ახტაცებული ტონებით რომ რა კარგად იქცენ თავ რომ მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია არამარტო იმაზე შენ როგორ გეჩვენება მე კონკურენციაში რომ მოხდები მაშინ როგორ იქცება ის რომ სწორად იქცევი თუ არა იმიტომ რომ ამის შეფასებას არამარტო ჩვენი მოსახლეობა გააკეთებს თუნდაც არჩევნებზე არამედ გააკეთებენ ინვესტორებიც მაგალითად რომლებიც იტყვიან რომ ეს პოლიტიკა სწორი იყო თუ არა რას დაელოდებია შემდეგ ნაბიჯებს ისინი თუ დაელოდებიან რომ ეს თავრობა და ეს ქვეყანა ჩამოეკიდება დახმარებებს და მეტი არაფერი არ აქვთ ხელში მაშინ ჩვენ აქედან დიდი ხანი ვერ გამოვალთ და ვესად ვერ წავალთ ჩემი აზრით
მსმენელი ყავს კიდევ დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
მიესალმით თქვენს თემასთან. ბატონო გია, თქვენ როგორიათ, რატომ გამოვიდა ისე რომ ამერიკული სტანდარტით გველაპარაკებოდა ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ მიზანში ვერ გააღწეს ოპოზიციონერებმაო, ჩვენთან მიმართებაში რო ზუსტად მოიკეთითო. მაშინ როდესაც თურმე ფინანსთა მინისტრი უთქვია, ემატუხია შეცან მოვისმინო, ჩვენო ეს 1200 ლარიო ამერიკული სტანდარტით მიიღეთოთ, სადაც 200 ლარიო იმ 1200 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი არის ყოველთვიურად. შეიძლება ჰოლივუდში 1200 დოლარი იყოს 200 ლარის ეკვივალენტი, მაგრამ და ნიუ-იორკში, მაგრამ სხვა შტატებში, პენსილვანიაში, ტეხასში და ასე შემდეგ 1200 დოლარი ძალიან დიდი ფულია და.
კარგი, კითხვა რომ დასვათ.
მთავრობა, ბატონო გია რომ არა.
როგორ?
მთავრობა გეხდება რომ ის თავისი გადაწყვეტილებით იქცება რუსეთის სასარგებლოდ, რაც უარესი მით უკეთესი. მან უფრო ამერიკული იდეოლოგიით ანტიკრიზისულად შექმნა უფრო კრიზისული გეგმა, რომელიც რაჯდება ღირებულებაში, როგორც ვიძახით, ჩვენ ხუჟე, ჩვენ დალშე. და ამით ზუსტად რუსეთის დისკუსია ხავს ხავს, აი
მადლობა. გასაგებია 200 ლარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ არ დაგვრჩა ბევრი გისმენთ ბატონოგია თუ გსურთ.
ზუსტად ვერ გიკითხვა რა შე მდგომარეობს, მაგრამ
იქ იყოს ხო რა გარკვეული შედარება რომ ეს ხო რომ 200 ლარი 200 ლარის გამო იყო ერთი მხრივ კრიტიკა, თუმცა ხო ხელისუფლება თulis რომ ეს
მე მოსმენდი ფინანსთა მინისტრს ვერაფერი ვერ გავიგე და ამიტომ მე შევწყვიტე მოსმენა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი აზრით ეს რაღაცა პიარის ნაწილი იყო და არა სერიოზული თქვათ ექსპერტული საუბარი. და ისე იმას თუ დაუბრუნდები, ჩემი აზრით ეს წარმოდგენილი შეიძლება ჩვენ მაისში დავინახოთ, რაღაცა ბიუჯეტის თქვათ ცვლილებები. ცვლილებებს ნახავთ, მაშინ შეიძლება უფრო კარგი წარმოგვიდგენა შევექნას თავრობაზე, მაგრამ აქამდე რაც დავინახეთ, მე ვეთანხმები იმას, რომ ძალიან გავდა საარჩევნო დაპირებების რაღაცა ჩამონათვალს, რას ვიდეო თავ.
კარგი, მოდით მე დავუბრუნდები ჩემ შეკითხვით.
მე მგონია, რომ თავრობა ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს, რომ ფიქრობს, რომ ეს მას უშველის არჩევნებზე, ეს მის მიერ დაპირებული, იმიტომ რომ ამ ინტერვიუში, რომელსაც მე ვახსენებდი, თქვათ, და ბევრ რამეს ვკითხულობ, ბოლო ხანებში ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა რაღაცამ გაიჟღერა. საშუალოებით, საშუალო რიცხვებით ლაპარაკი მოსახლეობასთან არის არასწორი. ყველას თავის გასაჭირი აქვს და თავის პრობლემა აქვს. ეხლა შენ თუ 200 ლარზე საშუალო თითვლი რაღაცას, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს 200 ლარი შეიძლება ვიღაცას თაში სოფელში დიდი ფულიც კი იყოს მაგალითად, ხო? მაგრამ შეიძლება თბილისში ქალაქის ცენტრში ვიღაცა რომელსაც 200 ლარს მისცემ, 200 ლარი ეთქვირაც არ იყოს, ხო? ამიტომ ასეთი ლაპარაკით რაიმე შედეგის მიღწევა წარმოუდგენელი. ეს არ მარტო საქართველოში ხდება, არამედ იგივე რასაც ძანებდა ბატონი, ალბათ მაგას თუ შევეხმიანებით, ტექსასში და ნიუ-იორკში თუ სხვა შტატებში სხვადასხვა მდგომარეობა
და სხვადასხვა
ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან.
კი ბატონო, მე მინდა მიუბრუნდეთ ორი კრიზისის შედარებას, თუ შეიძლება ძალიან ცოტა. ხო.
ხო, სინეს უნდა უთხრათ, რომ ტექსასი უფრო მდიდარია ერთგულ მოსახლეზე გადათვლით ვიდრე ნიუ-იორკი.
და ხო, გმადლობთ. და ესე იგი, კრიზისების შედარებას რაც შეეხება, ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცისთვის არც იყოს შესაძლებელი და თვლიდეს რომ და ასეც არის რომ თავისთავად ომი ძალიან დიდი ესეთი მოვლენა ძალიან ტრაგიკული შედეგების მომტანი არის იყო და არის ის საქართველოსთვის, თუმცა ეკონომიკასთან მიმართებით რომ განვიხილოთ ომი რომელიც არ იყო ხანგრძლივი, თვითონ უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებს გულისხმობ, იმის ეკონომიკური ეფექტი 2008 წლის აგვისტოს ომის და აი ამ კორონავირუსის გავრცელების ეკონომიკური ეფექტი რომ შეადაროთ, რომელი უფრო მეტია და რომელი უფრო ხანგრძლივად აღმოსაფხვრელი იქნება?
ხო, ერთი მომენტია, რაც მე წელს აღნიშნე კიდევაც, რომ 2008 წლის ომს მოყვა მეორე გლობალური კრიზისი, რომელმაც სიტუაცია
ახლაც კრიზისობას არ ვუჩივით, მგონი, ხო?
ხო, არა, მე მაგას არ ვამბობ. მე ვამბობ იმას, რომ 2008 წელი უნდა 2009 წელთან კომბინაციაში განიხილოს,
იმიტომ რომ
ეს ორი წელიწადი იყო თემსოფლიოში ეკონომიკური შემცირების პერიოდი. ხოლო ახლა ეს ყველგან ხდება, ფაქტიურად ყველგან ხდება, თქვა, ეკონომიკური ვარდნა. მათ შორის ძალიან დიდი ვარდნა არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომელიც ახლა მთელი მსოფლიო მასე იყო მიბმული ბევრი თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგალითად ეს არასდროს არ მომწონდა და ყოველთვის ვამბობდი, რომ არასწორი იყო ჩინეთზე.
კი ბატონო, მიბმული ფაქტობრივად და მიბმული სტრატეგიებით და გეგმებითაც. კი, გეთანხმებით.
ამიტომ ახლა განსხვავებული ამოცანები დადგა თულოს მიმართაც და ასე მთელი სოფლიოს მიმართაც. ახლა ბევრი სხვა გადაწყვეტილება არის მისაღები, მათ შორის გვსაუბრობს იმაზე, რომ ის მოდელი, რაც იყო გლობალიზაციის, ალბათ აღარ იმუშავებს და სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს სოფლიო. მე მაგალითად მაგისი არ მჯეროს, არც იმის მჯეროს, რომ ჩინეთს ასე სწრაფად დაემშვიდობებიან, იმიტომ რომ არსებობს ეკონომიკური მიზეზები, რის გამოც სოფლიო მიიება ჩინეთს და არა იმიტომ, რომ ჩინეთმა ჯოხი დაიქნია და ყველა მიიება მას. და ეს ეკონომიკური მიზეზები მდგომარეობს ჩინეთის მასშტაბურობაში, რომ ჩინეთი ძალიან დიდი ბაზარია და ყველა საინტერესებს და იქ მოხვედრა და არა იმიტომ, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ვინმეს როდესმე მოსწონდა.
ხო, მაგრამ გარკვეულ ხანს მოუწევს სოფლიოს იზოლირებულად ცხოვრება ცალკეულ ქვეყანას, ხომ ასეა?
ხო, მე ამ შემთხვევაში დავსვი უფრო მნიშვნელოვანი კითხვები, მე თქვი რომ Facebook-ზე არ მონაწილეობ, მაგრამ Twitter-ში უფრო აქტიურობ ხოლმე, უფრო უცხოელ ერთად და იქ დავსვი კითხვა, რომ როგორ აპირებს ახლა მსოფლიო თანამშრომლობა ჩინეთთან და რუსეთთან, რომელიც წყარო იყო არა მარტო დეზინფორმაციის და თქვათ მისინფორმაციის და ვირუსის და ასე შემდეგ. ხადია, რომ ასეთ პარტნიორებთან გართულება, ურთიერთობა, რომლებიც ასეთი დაფარულები არიან, ესეთი არაგამჭვირვალეები არიან, არაპარტნიორულები არიან, არამეგობრულები არიან და ასე შემდეგ. როგორ აპირებს სოფლიო, მართლა მაინტერესებს მომავალში ამ ასეთ მოთამაშეებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს ასეთი ის, რომ მე ღია ვარ, გამჭვირვალე ვარ, მე ჩემი ყველა მოქმედება თქვათ აწყობილია ამ გამჭვირვალებაზე და ღიაობაზე და შენ ამ დროს დახურული ხარ, ყველაფერს მალავ და ჩვენ უნდა ვიყოთ პარტნიორები. ჩემი აზრით, ახლა თუ ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობაში განვიხილოთ ამას, ეს ძალიან რთული იქნებოდა და ამიტომაც ეს საკითხები წამოიწევს აუცილებლად წინ და საქართველოსთვის ამ ამითი შეიძლება მართლა შეღავათი გაჩნდეს. მაგრამ იმაზე ფიქრი, რომ ჩვენ ჩინურ ინვესტიციებს და ჩინურ წარმოებებს და ასეთ რაღაცებს საქართველოში მოვიზიდავთ და ავტომატურად მოხდება ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით გადაჭარბებული არის ამაზე ფიქრი. ჩვენ უნდა საქმე ვაკეთოთ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე იყოს მიმართული მისაკენ, რომ ჩვენ მიმზიდველი და სასიამოვნო გავხდეთ ურთიერთობებში, გამჭვირვალე გავხდეთ, დამალული არაფერი არ იყოს. აი ამ კორონამ დაგვანახა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამე შეიძლება სპეციალურად არ იმალება, მაგრამ იმალება ყოველ შემთხვევაში. ეს ტრადიცია, ეს ვერ გავტეხეთ ეს ტრადიცია, რომ რაღაცეები ამ ქვეყანაში დამალულია მაინც და ვიღაცას გონია რომ დამალვა ჯობია.
აი რა უნდა შემ რა გადასახადები უნდა შემცირდეს, ბატონო გია, ზუსტად რომ ვთქვათ. ძალიან ცოტად რო ხრჩება და მსმენელიც გველოდება.
მახსოვს მე თქვენს თანამშრომლებს კახამდელიძეს მივეწვიდეთ ამაზე ინტერვიუ და ჩამოთვალე კიდევაც და მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი რა მე რასაც გულისხმობ და ჩვენ გქონდა ისედაც გქონდა მიღებული კანონი რომელიც ამთავრობამ გააუქმა რომელთაც გადასახადების შემცირება იყო დაგეგმილი 2015 წლამდე და ჩვენ ახლა უნდა გქონდეს უკვე ეს მიღებული კანონი კოდექსში ეწერა ეს ყველაფერი და მერე გააუქმეს ეს ნაწილი კოდექსის რომ ჩვენ დღეს უკვე უნდა გქონდეს ეს ლადო გურგენიძის ინიციატივა იყო და ლადო გურგენიძის სახელიც კი შეიძლება დაერქვას ამას ჩვენ ახლა უკვე უნდა გქონდეს საშემოსავლო გადასახადები 15% და დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადები 15% მე უფრო როსაც წავიდოდი რო სიმართლე რომ ვთქვათ 10%-ამდეც კი დავწედი ამ ორივე გადასახადს და მოგების გადასახადს საერთოდ გავაუქმედი, რომელიც მგონია რომ არის უგუნურობის გადასახადი და არა რაიმე ლოგიკის გადასახადი. მით უმეტესო ჩვენ გადადგმული გვაქვს ნაბიჯი რომ მოგების გადასახადი ისედაც შეგიძლია თავი აარიდო მის გადახდას თუ შენს მიღებულ მოგებას მაგალითად ინვესტიციებში ჩადებ, ხო? და პრობის თქვა დამოკიდებულება ამ მოგების გადასახადზე ისედაც უკვე საეჭვო არის, რომ მას აღარ ჭირდება ეს მოგების გადასახადი ისე დიდად როგორც ამ რეფორმამდე იყო, ხო? ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი შემოღებული. ამიტომ მგონია რომ ჩვენ რომ დღეს ამ გლობალურ სიტუაციაში მიმზიდველი გავხდეთ, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვემხრობი იმ შეძახილებსაც რომ ძალიან მაღალი აქციზური გადასახადები გვაქვს მაგალითად იგივე სათვალზე. სათვალის გადასახადის შემცირება აუცილებელი არის ისევ იმ დონეზე დაყვანა, რაც ბოლო ზრდის პირობებში მოხდა. ახლა საქართველოს მოსახლეობისთვის შეიძლება ცნობილი არ არის, მაგრამ და რაღაცა არსებობდა მითოლოგია, რომ ერთი ლარი ვიღაც ჯიბეში ჩადიოდა ასე შემდეგ. ეს შეიძლება დანამდვილებით თითქოს რომ სათვალის ღირებულების თითქმის ნახევარი არის გადასახადი საქართველოში. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, რაც საქართველოს აქვს, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ რაც შეიძლება მეტი რესურსები დარჩეს ბიზნეს ანტრეპრენერებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი ინოვაციის და განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებითი ნიჭი, რომ მათ დაიწყონ დეცენტრალიზებული და საკუთარი პასუხისმგებლობით მოქმედება, რომ ეკონომიკა გამოიყვანონ ამ მდგომარეობიდან და არა ისე რომ რაღაც ცენტრალურ ორგანოში დაიბადოს რაღაცა იდეებით, ამ მიმართულებით არის ახლა წახლა რა მიმართულებით, არა ამას შეიძლება უამრავი შეცდომა მოყვეს, რომელსაც თავრობა ახლა და შეიძლება სხვა პოლიტიკურ პარტიები საუბრობენ, ამას შეიძლება ძალიან ბევრი შეცდომა მოყვეს იმის გამო, რომ მაგალითად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაგალითად ავი ვთქვათ, რომ სოფლის მეურნეობაში უნდა ჩავდოთ ახლა ფული სასწრაფოდ, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ამაზე იფიქროს ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც გაცილებით მეტი მიწა აქვს, გაცილებით მეტი ტექნიკა აქვს, ტექნოლოგია აქვს და იმათაც გადადგან ეს ნაბიჯები და ჩვენი
არ აღმოჩნდეს კონკურენტული, ხო?
არა მოსდეს კონკურენტული ჩვენი ფასები და მთელი ეს პროდუქცია დაგჭირს გადასაყრელი, ხო? ამ მდგომარეობაში თავი რომ არ აღმოაჩინოთ, ეს პასუხისმგებლობა უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება მისი და კერძო ფირმებმა უნდა აიღონ თავიანთ თავზე პასუხისმგებლობა ამ გადაწყვეტილებების და იმისათვის რომ მათ ამის რესურსი ქონდეთ, ეს არ არის საჭირო დონაციები მთავრობისგან, არამედ მათ გადასახადები უნდა შეუმცირდეთ და დაუტოვოთ მეტი რესურსი დამოუკიდებელი კრეატიული მოქმედებისთვის.
განაცემის დასრულებამდე გრჩება 2-3 წუთი, მსმენელიც გველოდება, ბატონო გია, მოდით მოусვინოთ თუ დაგველოდო. ბოდიშ გიხდით, გალოდინა, დილა მშვიდობის.
ალო, გესმით, ხო?
კი ბატონო, ბრძანეთ, გამარჯობა.
ეს რა არის ბატონო ჩემო, მე გისმედით და მართლა ყურადღებით, მე ვერ დავინახე ვერაფერი გარდა იმისა, რომ ყველა მკვდარი კატა ჩამოკიდეთ თავრობას კისერზე. მე ამაზე მე ასე ვერ ვიტყოდი, მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ამ ქვეყანაში, რიგით ადამიანებზე გესაუბრებით, რომ მუშაობენ, ცხოვრობენ, რომლებსაც მართლა შეიძლება ბატონო გია, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, ხორბალი დათესოს, ღორები მოაშენოს, ძროხები გაამრავლოს. სწავლოს მასწერათ ესეთი რაღაცები და ასეთი მოლოდინები აქვს მთავრობისაგან და შესაბამისად მთავრობაში ხო ადამიანები არიან ვისაც ხელფასი უნდა მანქანა უნდა და იმ კაბინეტში ჯდომა უნდა და იმიტომ მოდის ესეთი მესიჯები მათგანაც რატომ გიგვირთ რომ მთავრობაში არიან ისეთი ხალხი რომლებსაც ესეთ რაღაცებს დააკობენ და აკეთებენ ერთი ორი სიტყვა ვერ უნდა თქვათ იმ ადამიანებზე რომლებსაც ასეთი ეკონომიკური ზღაპრების ჯერად სოციალისტური მიდგომების იდეების რომ სახელმწიფო უნდა მარჩინოს მაჭამოს მასას ესეთი ადამიანები არ ხვდებიან ამ ქვეყანაში კაცო საცხოვრებ ხა კანადაში ხო არა ხა საქართველოში ხო სოციალისტური იდეები რომ მოდაშია შეუძლებელი რეგი ადამიანები და ეს კითხეთ საქართველოს ვარდის სამშობლოა გეთქვიან ეხლა
კი ხვდებით როგორ არ ხვდებით
ბატონო პრინცის სამშობლოა სამხრეთ კორეა მადლობთ
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ანუგია ამ აზრმა სხვათაშორის ამას წინ სხვა რესპონდენტისგან მოვისმინე ასევე რომ ისეთი რომ ამ მრჩეველი თავისი მოთხოვნებით და მოლოდინებით აბნევს ხელისუფლებასო და არასწორი რაღაც ნაბიჯების განუბიძგებს. წუთი დაგჭა, წუთი.
ბატონო შეფასებები იმაზეც რომ არ მგონი ქართული ფენომენია. საერთოდ არ მგონი ეს ქართული ფენომენია ამისად მიმდრეგილება.
და არც საბჭოთა?
არ საბჭოთა არის ხოლმე იტალიელები თავრობაზე ნაკლებად დამოკიდებული საერთოდ არ გონია და იქ რომ ბიუროკრატია იტალიაში და იქ რომ ხელი შეშლა არის ბიზნესისთვის საქართველოში ამდენი არ არის საქართველო ხოლმე ბევრი გამოკითხვით ერთ-ერთი ლიდერია ბიზნესის კეთებისთვის მე უბრალოდ იმას გავარო რომ საქართველოს დღეს უმძიმესი ბიზნეს პირობები აქვს მე გულისხმობ რომ იმ პირობებში რომ საქართველო ასეთი ღარიბია და იმ პირობებში რომ საქართველოს ასეთი გეოპოლიტიკური პრობლემები აქვს და უამრავ სხვა პრობლემა აქვს ამის მიმზიდველი რომ გავხდეთ ამისთვის არის საჭირო რომ გადასახადები შევამციროთ ხოლო რაც შეეხება საქართველოს და ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობის მიდრეკილების თვალსაზრისით რომ ისინი ელოდებიან თავრობისაგან მარებას და რომ თავრობა მართავს ამ ეკონომიკას და თავრობამ უნდა შექმნას ფაბრიკები და ასე შემდეგ ეს მართალია საქართველოსიც ასეა საფრანგეთშიც ასეა იტალიაშიც ასეა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ბევრ მოქალაქეს მიაჩნია ასე და შეყურებენ ხელში თავრობას რომ ის რას აპირებს ის ქვეყნები ჩვენგან ძალიან ბევრი განსხვავდება, აი ეს უნდა დავინახოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ სად ვართ და ისინი სად არიან და ჩვენი პრაგმატული მოქმედებები დამოკიდებულია იმაზე, რა პირობებშიც ვართ და იმათი პრაგმატული მოქმედებები.
თუ არა, რომ ის დახმარება, რაც აი რასაც მყისიერად თავაზობს ხელისუფლება, უმუშევრად დარჩენილებს და სხვა კატეგორიას მოსახლეობის არის მინიმუმი, რაც უნდა მიეცა და დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ.
ხო, მე მაგაზე პასუხი მექნებოდა იმ შემთხვევაში თუ მეწოდინებოდა რა რესურსების შემოსვლას გულისხმობს თავობა წლის ბოლოს. ეს მაგის ძალიან ძნელი, ეს შეიძლება ბევრიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ პრობლემა შეექმნას შემოსავლების.
მაგრამ
შეიძლება ცოტაც არის, იმიტომ რომ პირიქით შეიძლება უახლოეს მდგომარეობაში გამოსავლებას ელოდებიან მდგომარეობის და მაგალითად იმპორტი ხომ არ შემცირდება საბოლოოდ და იმპორტიდან გადასახადებს აუცილებლად ამოიღებენ. ამიტომ მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად მაგაზე პასუხი. მე ვიცი ერთი რამე რომ ყველა ღონისძიება უნდა მიმართული იყოს იმისაკენ, რომ ეკონომიკა თვით გაჯანსაღებაზე დაიწყოს მუშაობა და არა იმაზე, რომ ელოდებოდეს სადაცხიდან ციდან ჩამოცვენილ ფულზე, რომელიცაც მე ჩვენს მიმოწერაშიც მივუთითე, მარგარეტ თეჩერი ამბობდა, რომ ფული ციდან არ წვიოა, არამედ
მიწაზე კეთდება, ხო?
მიწაზე კეთდება, ამიტომ ჩვენ ამ მიწაზე კეთება უნდა დავიწყოთ ფული იმისათვის, რომ თუნდაც თავრობას გაუჩნდეს მერე ფული, რომელსაც მერე დაარიგებს კიდევაც. თუ ჩვენ ფულის და რესურსების და ვთქვათ ღირებულების და დოლარის შექმნაზე მიწაზე არ ვიფიქრეთ, მაშინ თავრობის ფული არ ექნება არსაიდან. თუ არა ის რომ მაგალითად რაღაცა დახმარებებს მიიღებს და ის დახმარებები იქნება თუ არა განკუთვნილი იმაზე რომ დაარიგოს ეს ფული, ამას ძალიან უეჭვი მეპარება. არ მგონია რომ დონორებმა საქართველოს თავრობას მიცენ დასარიგებელი ფული.
აი ეს
უბრალოდ მომის ფული მგონია რომ დონორებმა დასარიგებელი ფული მიცენ თავრობას.
ძალიან დიდი მადლობა ანოგიამ. დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ბევრი რამ დაგვრჩა კიდევ სალაპარაკო და უთქმელი, მაგრამ შევხვდებით კიდევ. ძალიან საინტერესო თემა შეგვახსენა ბოლომსმენელმა და კარგი იქნებოდა ისე მაგაზე მსჯელობაც. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. გადაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ 10-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების, 496-ია ახლა. და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას არ დამატებია, მაგრამ მოველი რომ დაემატება, როგორც ხდება ხოლმე თითქმის ყოველ დღე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გადაცემის გემშვიდობებით ხვალამდე.
New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I it's just a